Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, i dobro nam došli u našu emisiju Pitajte sveštenika. Večeras imamo zaista veliki blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Oče Milutine, pomaže Bog, blagoslovite i dobro nam došli.
Bog vam pomogao, vama i vašim slušalcima, da ste živi i zdravi, Gospod sa vama.
Hvala Oče, hvala na blagoslovu i u ime naših slušalaca i u ime ovdje naše redakcije. Evo za vas, draga braći i sestre, poziv da pitanja ocu Milutinu postavljate na broj telefona našeg radija 041-231-633, porukom na broj telefona 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Milutine, juče smo proslavili veliki praznik, sabor Svetog Arhangela Mihajla, Aranđelov dan. Ja ću vas zamoliti da večerašnju emisiju počnemo temom ovog praznika, da nam govorite o svetim anđelima i o Svetom Arhangelu Mihajlu.
Da, juče smo proslavili praznik, sabor Svetog Arhangela Mihajla i ostali nebeski sila. Sveti anđeli i arhanđeli, kao i sve nebeske sile, se pominje u Svetome pismu, u prvome stihu prve knjige Mojsijeve kaže se da u početku stvori Bog nebo i zemlju. Pod nebom se podrazumijevaju nebeske sile. Među njima su mnoge nebeske sile, a od kojih po imenu znamo 8 vojnika nebeske sile ili 8 veliki arhangeli, 8 veliki svetonosaca, to su Mihajlo i Gavrilo, onda znamo Rafaila, Jegodila, Salatila, Varahila i Jeremila. Eto, to su sve koje čija se imena nalaze u Svetome pismu. Ali za nas su važne, svi su oni važni, a za nas su najpoznatiji Sveti Mihajlo, Arhangel Mihajlo i Sveti Gavrilo. Dakle, njegov sabor je jučer bio, a on zbog toga što je on vojskovođa vojske nebeske, znači on je onaj koji upravlja vojskom nebeskom, tu je blagodat zadobio od Gospoda. Gospod je stvorio sve anđele na početku, pre nego što je ljude stvorio, i sve je stvorio dobrim. Ali neki anđeli poneti velikom slavom i velikom čašću koju su dobili od Gospoda, zaboraviše na Gospoda i počeš da misle više i uzvišenije nego što doliko je njihovoj prirodi, a to je da pomisli da su oni ti koji su nosioci tolike moći koje im je Gospod dao. Tako da jedan od velikih arhangela po imenu Satanajl otpao je, jer je izgubio ljubav prema Gospodu, a čim čovjek izgubio ljubav prema Gospodu, onda se u njega se uselila tlica velikoga mišljenja o sebi, gordosti, te gordosti, proklete gordosti, koja eto i anđele bacila u ponor. I o tome nam Sveto pismo baš tako i govori, kao što to mi vidimo u knjizi proroka Isaije. Dakle, da je prvo Satana ili Satanailo ili Eosforos, to je nosilac svetlosti, ili kod nas se to prevodi kao Danica, reč Danica. Dakle, da je toliko u sebi se pogordio da je, da se pita prorok, kako pade s neba zvezdo Danice, kćeri Zorina, kako se obori na zemlju koju si gazio narode. A govorio se srcu svome, izaći ću na nebo više zvezda Božji, podignut ću presto svoj i sešću na gori zbornoj na strani severnoj. Izaći ću u visine u oblake i izjednačit ću se s višnjim, a ti se upakao svrže u dubinu grobnu. Da, svrgao se upakao zbog toga što je o sebi pomislio toliko mnogo, toliko veliko, tako da je on izgubio onu blagodat, a izgubio je to zato što je izgubio ljubav prema Bogu, ljubav prema Bogu, i onda je postao gord. E, o tome kako je on pao sa neba, eto, govori se u Otkrivenju Jovanovom, evo u 12. glavi Otkrivenja Jovanova, i kada je on se pogordio i hteo da obori, dakle da se izjedin sa višnjim, onda je arhangel Mihajlo uzvikno, stanimo smerno, stanimo svi i pazimo, jel tako, jer je sada vreme odluke. Ono što sveštenik izgovara na svetoj liturgiji. A o tome govori apostol Pavle, da svaki čovjek koji misli da dobro stoji, neka se drži čvrsto da ne padne, jer stajati dobro na nečemu, na dobru, to je blagoslov i blagodat Božija koju moramo sačuvati. E, Satane nije sačuvao. I onda je, dakle, nastao je rat na nebu. I kaže ovako, i nastao rat na nebu, Mihajlo i anđeli njegovi zavojšti se naždaju, i ratova aždaja i anđeli njezini. I ne odolješe, niti im se više nađe mjesta na nebu. Izbačena zmija aždaja, velika stara zmija koja se zove đavo i Satana, koja zavodi svu vaseljenu, izbačena bi na zemlju i s njom zbačni biše anđeli njezini. I onda od tada oni čine svako zlo u rodu ljudskome, u vaseljeni, u svetu. Osobito su ljubomorni na ljude koji su ostali verni Bogu, i zato su oni zaveli Adama i Evu na početku, i onda do dana današnjega obećavaju, što kaže naš narod, brva, brda i doline, samo da bi nekoga upecali, da bi nekoga uhvatili u svoju mrežu i da bi ga učinili svojim sinom, sinom zla. Njihov osnovni posao zlih duhova jeste da ljude zavode i da ih odvaju od Boga. Ali Gospod Isus Hristos nam je otkrio šta oni rade. I evo, sada da vidite kako kaže Gospod, kakva je identifikacija zlih duhova. Evo, slušajte šta Gospod kaže Jevrejima koji su ustali protiv Hrista. Evo šta kaže. Vama je otac Satana i slasti oca svojega hoćete da činite. On beše čovjek ubica od početka i ne stoji u istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori, jer je on laža i otac laž. Dakle, ovo je i lična karta Satane, neprijatelja rodovskog. On je čovjek ubica od početka, od Adama i Eve, i do dana današnjega i do kraja svijeta trudit će se da zavede i da upropasti svaku dušu ljudsku. Nasuprot njima stoje anđeli koji su ostali sa svetim arhangelom Mihajlom, verni Bogu i ljubavi Božjoj, i imali su smirenja u sebi i ostali su njime, i oni se bore protiv đavola i pobeđuju silu đavolju, kao što može svaki hrišćanin, svaki onaj koji nosi Hrista u sebi, svaki smireni čovjek može da pobedi đavola i njegove vražije zamke može da potpuno rasprši i da ih pretvori u ništa. Zbog čega? Pa sila Božja je ta koja uništava svaku silu đavolju. A Gospod daje onima koji su smireni i koji vole Gospoda i koji ljube Gospoda i koji se poveravaju njemu, a ti anđeli su, dakle, služitelji volje Božje. Anđeli nisu bića sama po sebi koja mogu nama dati spasenje ili blagodat. Samo oni prenose ono što Bog preko njih nama daje. Jer oni su najsavršenija bića, ali i u njima Bog nalazi određenih nedostataka, jer je samo jedini savršen Bog, savršen je odnos nebeski naš, za koga je rečeno i nama je rečeno budite da će savršiti, kao se savrše odnos nebeski. Među anđelima ima mnogo redova i činova i zato danas slavimo mi u ovoga devetoga mjeseca, to je novembar, je deveti mjesec, počeš od marta, jer su starini, mart počinje, s martom počinje nova godina, i to bi bio deveti mjesec, i zato zbog devet činova angelskih kojih ima i koje nam je opisao sveti Dionisije Areopagirski u svoje knjizi o nebeske hijerarhije. Te sile nebeske jesu, dakle, serafimi, heruvimi, prestoli, gospodstva, sile, vlasti, načala, arhangeli i angeli. Oni su, dakle, oni revnitelji slave Božje i oni koji po Božjom blagoslovu i Božjom silom nama, ljudima, pomažu, ali oni su po tvorcu naša braća i njihova dužnost, iako su veći od nas, da služe nama manjima. Kao što vidite, to je princip zasnovan u pravoslavnoj crkvi, da uvek veći služi manjemu. A najveći, to je sam Bog, Bogočovjek Hristos, postao čovjek, umanjio sebe čak i do smrti na krstu, da bi nama poslužio i naše spasenje. Ovo treba zapamtiti, da kogod počne o sebi da misli visoko i veliča, on nije na dobrome putu, već u opasnosti i zato bi trebalo se trgniti da se vrati. Dakle, još samo da kažem ovo, da, kao što sam na početku rekao, među njima mi znamo neke i po imenima. Dakle, Gavrilo je vestnik volje Božije, a Mihajlo jeste moć i sila Božja, ko je kao Bog. Dakle, prema tome, oni su oni koji ispunjuju volju Božju na nama ljudima. A mi ljudi, sledujući njima, i svaki čovjek ima svoga anđela čuvara koji se ne samo moli Bogu, nego nas upućuje, čuva i mnogo puta nas izbavio od svih nevolja, bilo da je to sabraća nevolja, bilo nevolja druga, neke vrste, bilo nevolja u braku, bilo nevolja van braka, bilo nevolja kod dece, bilo kada sve, anđeli su čuvari koji po volji Božje čuvaju onoga svoga štićenika. Ali anđela čuvara mi možemo pridobijati i da bude uz nas samo čestitim životom i verom u Boga čovjeka Hrista, a oteraćemo ga od sebe ako ne budemo vršili volju Božiju i budemo vršili volju svoju. Ne zaboravite da u molitvi Gospodnje tražimo da bude volja Božija, a ne volja naša, ja, tako, kao što se to tako molimo. I onda ćemo tako mi postati bliski anđelima koji će se radovati onda kada se mi pokajemo ako smo sagrešili, jer to je anđelska radost, kao što kaže sveto pismo, da velika radost biva na nebu kada se jedan grešnik kaje. E pa to kada znamo, onda mi znamo zašto slavimo sve te anđele, jer oni su uvek prisutni. Nikada nije čovjek na nekom mjestu gdje nema bezbroj heruvima, bezbroj serafima, bezbroj anđela, bezbroj očiju koje nas gledaju i vide šta mi radimo. I sve se to beleži i sve to izlazi pred Boga i to će sve biti otkriveno u dan suda. Eto, to je u najkraćim crtama o prazniku svetog Arhangela Mihaila, da se podsjetimo da treba da praznujemo svete anđele, ali ne obožavamo svete anđele, obožavamo samo Boga i nikoga više. A mi njih poštujemo kao sluge Božije, kao našu braću stariju po dvorcu, ali su ipak naša braća koji vode o nama računa i poučavamo se njihovim primjerom. Oni su veći i moćni od nas, a služe nama. Tako i mi, kogod je veći i moćni, kogod je više dobio, treba da služi onima koji su slabiji i koji teže podnose teškoće, da im pomognemo, da se pomogne. U tome je smisao i praznovanja ovoga praznika i sveti anđeli će biti uvijek sa nama.
Благословение, Господи,
Sveštenika.
Oče, slavimo još jedan veliki praznik. Slavimo svetitelja naše Srpske crkve, Svetog kralja Stefana Dečanskog, čije mošti počivaju u manastiru Visoki Dečani. Evo, ja ću, oče, da vas zamolim da podsjetite naše slušaoce na ovog velikog svetitelja naše crkve, a i da nam kažete uz sve ovo nešto i o smislu i značaju krsne slave. Kako da na pravilan način proslavimo krsnu slavu? Ovo je period krsnih slava, kad najviše krsnih slava proslavi.
Jeste, počet ću baš od toga. Sve svetitelje Božje mi slavimo na taj način što se sjećamo njihovog, ne samo imena, nego njihovog dela i proslavimo i moleći se Bogu, moleći se njima da oni mole Boga za nas. A to činimo time što pripremamo slavski kolač, žito, vino, sveću i to sve osvetimo svetim činom koje sveštenik uradi. Razume se, ovo je veoma važno, dakle, zbog toga što i baš za svetog arhangela mnoge porodice ne spremaju žito misleći on je živ i nije to potrebno. Treba da znati uvek da se žito priprema za svaku slavu, pa i za svetoga arhangela Mihajla, i za svetoga Iliju. Svi su živi i nema mrtvi pred Gospodom, jer on je kazao, ja sam Bog Avramo, Bog Isako, Bog Jakovljev, ja nisam Bog mrtvi, nego Bog živi. Dakle, u Bogu su svi živi i oni koji su juče otišli iz našega života kao svetotisla Igumanija Pećke Patrijaršije preključe pre neki dan i ona je živa pred Gospodom, ona je samo telesno u jednom momentu se odvojila od nas, ali je živa. Dakle, svi naši mili, dragi koji su otišli pre nas jesu živi. Dakle, kao i sveti Boži ljudi jesu živi. U Bogu nema mrtvi, jer Bog nije Bog mrtvi. Mi ne propovedamo kulturu smrti, nego kulturu života. Mi verujemo u život, jer je život Bogočovjek Hristos i zato verujemo. I onda, da se vratim na slavu, dakle, slavu treba slaviti onako kako valja, kako crkva propisala. Dakle, kolač, žito, sveća i vino i sveštenje to blagoslovi i na taj način pomoli se Bogu ne samo za one koji su trenutno tu prisutni u kući ili porodici ili tu, nego i za naše pretke koji su slavili tu slavu i zato mi žito pripremamo u slavu Božiju, u čast svetoga i za spomen naših predaka koji su slavili slavu, tako da se svi mi okupljamo oko toga pšeničnog kolača i žita, svi kao u crkvi Božije što se okupljamo oko liturgije. U ostalom i slava nije ništa drugo nego simbol svete liturgije. I zato treba slaviti slavu. Ali opasnost postoji baš u tome što vrlo često mi hoćemo slavom da zamenimo svetu liturgiju. Pazite, svi elementi su tu na slavi kao što je i na svetoj liturgiji. Dakle, elementi, tu je hleb, tu je vino, tu je sveća, i tu je žito i tu je blagoslov Božije. Ali to u slavi jeste dobro jer nas posjeća na liturgiju. I to treba činiti uvek, kao što su naši vojnici nekada u rovojima slavili svoju krsnu slavu i to im je uzeto kao dobro i kao nešto što su oni postavili u surovim uslovima, ali su postavili svoju slavu. I to je za njih bilo blagosloveno. I jeste i uvek tako. Ali mi koji smo sada u jednim normalnim prilikama, mi ne treba radi slave da zaboravimo liturgiju toga dana, da ne trčimo samo po kuće, spremimo što ćemo da čine dugostavo goste, nego da mi budemo na liturgiji, još ako je moguće se pričestimo toga dana, da uzmemo Boga u srce svoje i onda da proslavimo slavu i sa prijateljima i rodbinom i onda možemo i dozvoliti sebi velije ili veliku utehu svima našim srodnicima, to znači praznicom trpeza. I to je Bog blagoslovio, ali samo da se zna kako po kakvom redu. Redu, prvo je red da uzmemo Gospoda u sebe kroz molitvu, kroz učešće u liturgiji, a onda posle eventualno tričešće, što bi bilo dobro, a onda posle i sa rodbinom i prijateljima proslaviti sve kako valja. E to je onaj pravi smisao slave, a ne da ovim drugim delom zanemarimo, pa se dešava da onda posle na dan slave dođemo i do neke nevolja, kao što se skoro ovih dana, jel tako, u porodici se slavila slava, muž ubio ženu, pa čekajte ljudi, šta je to? To znači da nije slavljeno kako valja, nije slavljeno kako treba, nego je to slavljeno samo kao neki običaj i to običaj iz... izvitoperen, ne pravi kakav valje i kako treba i kako dolikuje na pravoslavnim hrišćanima. Zato slavu slaviti uvek treba kako valja, a to je u slavu Božiju i u čast svetoga i za spomen i onih naših predaka, ali i ovi živi koji su tu, da svi molitveno od sebe prinesemo Bogu srce svoje na žrtvu Bogu i da budemo spremni na poziv Boži da uvek činimo dobro i što treba. Eto, to je ono što treba da znamo kako treba da pravilno slavimo krsnu slavu. Sveti kralj Cvetan Dečanski je veliki svetitelj. Njegove svete mosti se nalaze u Dečanima, ali njegova kruna se nalazi na Cetinju u muzeju Srpske crkve. Tamo da njegova kruna se nalazi. Prema tome, mi smo Cetinje i Dečani su povezani. U osnovom, zar nije kralj Nikola Prebao onamo nama da viđu Dečane, jel tako? Tako, jer molitva u njima prisvaja raj, po njima zeleni gaj i tako dalje. To znači, sveti kralj Dečanski ima svoj kult u celom našem narodu i to treba da sačuvamo do kraja. Jer kralj Dečanski je po svojoj mučeničkoj prirodi, iako je bio kralj, iako je bio sin vladara, ipak je doživio mnoga poniženja, mučenja, pa čak i osvetljen je bio, ali sve je on to trpeljivo podnosio i crpljenjem svojim on se približio Bogu, zato što je nije roptao ni na one koji su mu to činili i dočekao je da bude i kralj i da bude onaj koji nosi oslobodilačku misao svoga naroda, jer je on branio taj narod od svih neprijatelja, kao što je slučaj na Velbrdu pobjeda nad bugarskim rođakom, koji je bio rođak oženjen njegovom sestrom, ali koji je napao nepravedno tada na svetu kralja Stefana Dečanskoga. Dečani su moćni pred Gospodom zbog toga što je kralj Dečanski moćan. On neće iz Dečana, on je čuvar naše Kosova i Metohije, on je čuvar našeg naroda na Kosovu i Metohiji, on je čuvar našeg naroda svuda koga god prizove, jer je on svemoćan pred Bogom. Svemoćan je silom svemoći Božije, ne svojom, jer Bog mu je dao zbog svoga velikoga podviga, svoga trpljenja, da on ima takvu silu i takvu slavu da zadobije. I zato Dečani i danas opstaju i opstoje i oni su tu. Mi ljudi vidimo da ih čuvaju vojnici KFOR-a, u ovom slučaju italijanskog KFOR-a sada, ali mi znamo da su oni samo instrumenti volje Božije, instrumenti molitve i volje Svetoga kralja Stefana Dečanskoga. Jučer mi je baš, eto jučer sam imao susret sa komandantom KFOR-a, italijanskim generalom, koji je pričao kad se umorim od ovih poslova koje ima na Kosovu i Metohiji, ja odem u Dečane, uđem u manastir i ja osjetim nadahnutost i ja osjetim nešto što moje umore i moje mučno srce oslobodi i ja počnem slobodno da dišem. Znate, mi kaže poštujemo mnogo manastir Visoke Dečane i poštujemo kralja Dečanskog. Pazite, to govore ljudi koji su s one strane Jadranskog mora, koji nisu po veri pravoslavni, ali osjećaju moć i silu pravoslavnih svetih Božih ljudi. To sve govori o tome da je kralj Dečanski zaista moćan i da ga treba slaviti. Evo, utorak će biti njegova slava, a sutra uveče će biti monašenje u Dečanima, pa ko je u situaciji i ko može da ode, neka ode, neka vidi, neka prisustvuje, neka uze blagoslovo svetog kralja, moćan je, sve moćan je. I znajte da sveti kralj ne ostavlja nikoga neutešenog komu sa verom priđe. Ja mogu da vam kažem još jednu, ne anegdotu, to je stvari događaj, još u vreme oca Makarije koji je bio tamo u Dečanima nekada, ja znako, došlo je se nekoj od naše braće i komšija, Albanaca, tako i molio se svetome kralju. I kad je izašao od toga, neko od Srba ga pitao, jeli, pa što si ti došao našem svecu? A on mu je kazao, ne, ja nisam došao ni našem ni našem svecu, nego sam došao došao sam Božjem svecu. I to je taj kralj, Dečanski jeste Božji svetac, koji će svaku istinitu i iskrenu molitvu uslišiti i da će mir i radost svakoj duši. Ali je on i veliki osvetnik pred Bogom, ako se neko drzne da udari njegovu svetinju, da udari na manastir i da udari na to bratstvo koje sada živi i peva i koje slavi Boga i dan i noć pred prestolom Božim i na taj način dižući ruke oni ka Gospodu, oni drže da se nebo održava nad nama, da se ne prepošta, da milost Božja bude nad nama i da nas Bog sačuva ipak kao ljude Božje.
Kao zadar užasno si Boži reo i stradanja podrosa velegosti i zatrada si
Oče, kako da zadobijemo život vječni i ko je bližnji naš? Ja ću vas zamoliti da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu 25. nedjelju po duhovima.
Kako da zadobijemo život vječni? Zadobit ćemo život vječni na taj način da ćemo biti Božji. Jer na to pitanje koje je upućeno Gospod Isu Hristu, a Gospod je odgovorio, a kako čitaš u Svetom pismu, jazako? Onda je rečeno, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojim i svom mišlju svojom. I ovo je prva i najveća zapovest. A druga, ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. A onaj koji je pitao Hrista, a htje da se izvuče, pa kaže, a ko je moj bližnji? E, Gospoda, da ispričam priču o milostivom Samarjanu, zbog vremena ne moram da je pričam celu, pošto ćete vi to moći da nađete i da pročitate u Svetom pismu u Lukinom evanđelju, ali samo da kažem ovo. Dakle, prvo i osnovno jeste čvrsto i nepokolebivo verovati u Gospoda Isusa Hrista, Boga našega. To je Bog, naš je Bog jedan, koji je u licima Otac, Sin i Sveti Duh. Jedan Bog, a su tri lica. Mi verujemo jednoga Boga, trojičnoga Boga, dakle Otca, Sina i Svetoga Duha, a Sin je postao čovjek da bi nas ljude podigao na nebesku visinu i da bi sebe unizio, da bi nas podigao. Dakle, Bog je postao čovjek da bi mi ljudi postali bogovi po blagodati, ne po prirodi, nego po blagodati. E, to je zadobiti, to je ono što treba da zadobijemo od Gospoda. Zadobijemo pravi život, a to samo možemo kroz ljubav prema Bogu i bližnjima. Jer ako mi kažemo da volimo Boga, a ne volimo bližnje svoje, znajte da lažemo. Jer kako možemo voljeti onoga koga ne vidimo, a mrzeti onoga koga vidimo? Znači, ovo je filter jedan kroz koji se proliva i kroz koji se izliva naša istinska duša, istinska misao o tome da li zaista volimo Boga, ako volimo bližnjega svoga. A idenje za bližnjim svojim i ljubav prema bližnjemu ne isključuje čak ni neprijatelje. Dakle, čak i neprijatelje treba voliti. Oni koji nam čine zlo, mi treba da se za njih molimo Bogu. Mi treba za njih da činimo dobra dela, da bi Bog njih učinio našim prijateljima zbog toga što onaj koji je neprijatelj naš, nije prvo naš neprijatelj, prvo je neprijatelj samome sebi, pa onda neprijatelj Boži. Pa kako da može biti nama prijatelj kad je neprijatelj Boži? Zato neka bude prijatelj Boži i prijatelj samome sebi, pa će onda sigurno biti i naš prijatelj. Jedan divan primjer imamo to, eto, prekjuče sam bio u Pećkoj patrijaršiji na sahrani igumanije Fevronije, žene koja je baš u svome životu ostvarila obe zapovesti, i ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. Još u mladosti svojoj, od mladosti svoje zavolila Hrista, u 19. godini otišla je u manastir, a inače je rođena 21. godine tamo u Senberiji, u okolini manastira Tavne, u jednoj mnogodetnoj porodici, a čestitoj porodici, i došla je u Ovčarsko-Kablarski manastir Jovanje, koji se može nazvati Lavrom, obzirom da je ona bila sejač ženskoga monaštva kod nas. I to je bilo još pred Drugog svjetskog rata. Tamo je bio veliki duhovnik po imenu Makarije, romonah Makarije. Taj Makarije toliko je bio svet čovjek još života, da su mu se ne samo divili, on to nije zbog toga radio, nego je on molitvom svojom pronicao u duše ljudske i pronicao je u srca i prepoznavao je ljude. Primio je mladu Petru, tako se zvala igumanija Fevronija pre toga, koja je došla u manastir, a Petra znači ona koja je stamena, kamenita, stena, kamen, kao što je Petra stena, tako je i ona, i svojim imenom je zaista označavala ceo svoj život. Bila je kao kremen, kamen, koja je stajala čvrsto i verovala u Gospoda i živjela njime. I ona je, iako po monaštvu siromašna, ona se zavjetovala siromaštvo, kao i svi monaši što se zavjetuju, ali je tim siromaštvom bogatila mnoge, jer je ona u životu sume s mnogim ljudima se susrela i mnogi ljudi su otišli od nje obogaćeni njenim siromaštvom, njenim stavom, njenim govorom, njenom pričom i njenom ličnošću, jer je to bila blagodatna ličnost. Dakle, igumanija Fevronija 57. godine došla je po blagoslovu patrijarha Vikendija, došla je u manastir Pećku patrijaršiju i od tada 60 godina evo ona služi i svetli u Pećkoj patrijaršiji. Našla je manastir prilično ruiniran i zapušten, kroz nju je procvetao i sve je bilo dobro. Ona je pojam jednog našega divnog ženskog monaštva, koje je ona umjela da učini i da sa svojim sestrama uradi mnogo, ne samo na materijalnom, nego na duhovnom izgrađivanju, a imala je srce svoje otvoreno prema svim ljudima, bez obzira kakvi su ljudi, da li su dobri ili zli, da li su ovakvi ili onakvi. Ona je umjela da primi dobrotom svojom, da razbudi ona malo dobra u onim ljudima koji nisu bili dobri. I na taj način da i pokrene na razmišljanje. Ona je, dakle, naučena od tog starca Makarija, koji je bio toliko svet čovjek, da ne zaboravite da je on priveo i patrijarha Pavla na monašanje, jer je patrijarh Pavle njega izabrao za sebi, za uzor, i po njegovom uzoru, po njegovom kanonu je živa, to znači po Božijem kanonu. A taj Makarije, kada je umro i u tom i sahranjen je bio, ali onda poslije kada je trebalo u očar kabla sve tih hrisa da se pravi hidrocentrala, i trebalo je manastir Jovanje da bude izmešteno i da potopljeno, onda i groblje treba se prenese, monaško groblje. kad su otvorili njegov grob, njega su našli potpuno celoga, iako je pre toga 7-8 godina bio monastir, ništa na njemu nije bilo, sem oči što su bile malo upale, ali sve je bilo celo, sve je bilo celo i jedan divan miris iz groba je izlazio. I onda je patrijar German posle toga kazao da se prebaci u drugi grob i tamo je opet ponuda sačekao da se vidim, međutim, njegov brat koji je živio tada u Kragujevcu, on je počeo da se hvali da je njegov brat postao svetac i došao je da uzme njegove mošti, da nosi. Kad su drugi put otvorili grob, onda su već vidjeli da se telo urušilo, ali su ostale kosti žute, a što je znak po svetogorskom pravilu da kad one svete kosti, svete mošti koje su žute, da se posvetio. Ako su bele, opravdao se na sudu Božjem. Ako su crne, nije se opravdao na sudu Božjem. Te prema tome, jel tako, znali se da je Makarije, dakle, sveti Božji čovjek. E, kod toga Makarije, on je za monaši Guvanin Febroni, za monaši Patrijaša Pavla i mnoge druge ličnosti svete iz naše crkve. Kad je došao u Pećku Patrijaši, ona je obnovila manastir. I 80. ili 81. godine mi znamo da je izgoreo konak Pećke Patrijašije. To je neko od ljudi učinio podmetno požar, ali mi nećemo da govorimo sada ko je, i to se sve zna, i to je zapisano u pamćenju Božijem, u pamćenju crkve, ali neka ga, neka odgovara pred Gospodom. No, međutim, opet je poslije toga, nije prošlo mnogo vremena, da je došla 99. godina, kada je došlo to da je srpski narod mora da izađe odatle. Pećka Patrijašija bila je utočište za mnoge iz ljude, naše ljude iz okolnih sela oko Peći, pa onda iz Đakovića i tako dalje. Baš u to vreme, nekako, baš eto 23. do 24. jula te godine 99. ja sam naišao kroz Pećku Patrijašiju i tada se moli neki ljudi da ih vozim u njihovim kolima, nisu bili sposobni da voze, nego da ja vozim kola i njih dok nismo izašli tamo, prešli preko granice u Crnom Goru. I tu su se onda došli njihovi rođaci i tamo su ih uzeli. Hoću da kažem, a to je učinila mati Evronija koja je primila te ljude, delila sa njima ono što je imala i to je rađa. Vidite, ona ljubav prema Bogu, eto ovdje se transformisala u ljubav prema bližnjima. Sve je bližnje volila. Koje god bi u nevolji, ona ga primila i tako dalje. I zato je Bog njoj dao da i 2004. godine pokaže svu hrabrost kakvu niko nikada nije pokazao tu. To je žena koja je imala hrabrosti kao one žene mirnosnice koje su ostale pod krstom Hristovim, da zajedno sa Hristom stradili dok su muški apostoli pobegli i sem apostola Jovana, a žene su bile pod krstom zajedno sa majkom Božjim i apostolom Jovanom. I to je ona hrabrost koju je ona pokazala 2004. godine kada je ona horda došla da zruši, da pali manastir, pa čak i vojnici Kvora su se uplašili i onda oni kažu: morate li idete iz manastira, morate da napustite manastir, morate sve to da vam spasimo živote, sedajte u kola. Ona je stala i tu i kazala: sestre, ko hoće neka ide, a ja ostajem ovdje. I ja samo preko mene mrtve mogu da tu, ja samo znam odakle, od ovog konaka do crkve, to je moja staza i tu ja ostajem. A dalje, kad su to čuli vojnici Kvora, u njima se vratila hrabrost, kad su to sve sestre, nijedna nije otišla, ostali sa svojom majkom. I zaista vojnici Kvora su onda kazali: stop, ne može se ovamo. I pokazali su odlučnost, blagodareći nadahnuću mati Igumanije Febronije. I zaista ona rulja koja je htjela da spali manastir, nije mogla da uđe u manastir i nije spaljen manastir. Manastir je ostao čitav i svjedoči i dalje da je Pećka Patrijašija, da je to mesto gdje se sabira naš narod, srpski narod. I tu je vaš mitropolit crnogorsko-primorski egzarh toga trona, jer je i još Petar Petrović njegov govorio da tu treba bude patrijarh, kao carstvo treba bude u Hristu. Dakle, to je ona hrabra Igumanija Febronija koja je hrabrošću nadahnula mnoge i to je ona učinila. I zaista ona je imala, sada doživjela je 84 pune godine, 85 ušla i sada je tiho dogorila kao sveće i ugasila se, pričestivši se onoma do 18. ovoga mjeseca svetim tajnama Božijim, častnim telom i krvlju Bogočovjeka Hrista i usnovši oko podne i onda u petak je sahranjena. Otišla ka Gospodu. Nije ona umrla, telo se privremeno odlazi u grob, kao što mi svi ljudi moramo da prođemo, pa kao što je Hristos sam prošao kroz to, pa majka njegova i svi ostali sveti Božji ljudi, tako i mi moramo, to je neminovno, ali je odmah već živa, ona je zapamćena i upamćena u knjizi Božijoj, u knjizi pravednika Božji, u knjizi Božijoj, gde je večnost, knjizi večnosti. I zato vam kažem da eto treba na nju, nju živu, koju ste mnogi znali, mnogi vidjeli, mnogi čuli, mnogi je poznali lično, pa eto, ugledati se. Znači, ima među nama još uvijek dobrih ljudi, sveti ljudi, koji su tačno znali da ko je moj bližnji. Bližnji, dakle, moj, jeste svaki čovjek kome je potrebna naša pomoć. Pomoć ćemo bez obzira kakav je on. Da li je dobar ili loš, da li je ove vere ili one vere, da li je ovo naroda ili onoga naroda, svakome čovjeku je, za svakog čovjeka Hristos je umro i za svakom čovjeku Bog želi da zadobije život večni.
Uče Milutine, blagodareći vama i vašoj ljubavi, imali smo priliku da često puta na talasima našeg radija i u ovoj našoj emisiji da nam svjedočite o životu na Kosovu i Metohiji, dok ste nam govorili o blaženo počivšem patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu, s kojim ste proveli veliki niz godina na Kosovu i Metohiji. Vi ste bili rektor Prizrenske bogoslovije i živjeli ste u Prizrenu. Evo, ja bih da vas zamolim, oče, da podijelite i sa nama svoja sjećanja, da nam kažete kad ste prvi put sreli mati Fevroniju i da nam kažete neka svoja lična sjećanja na nju i možda na posljednji susret sa njom.
Ja se poznajem sa mati Igumanijom Fevronijom još od 62. treće godine, kako sam ja došao za profesora bogoslovije u Prizren, i onda tada smo imali prilike da budem s njom u Pećkoj patrijaršiji, ona je dolazila u Prizren. I više puta smo imali priliku da se susretimo i da vidimo i u časovima radosti i u časovima nevolja. Bila je to pravi, to je bio pravi čovjek, ona je bila pravi čovjek. I kad sam ja imao nevolje, kad sam imao nevolje u kući, u porodici, kad mi je sin stradao, ona je došla sa sestrama i je sada. Tako dakle, da sa njom je bilo prijatno uvek, ali imali smo i radosti. Kad god su bila ustoličenja patrijaraha, kad su bila, je tako, imao sam sa majkom divne doživljaje, jer ona je jedna bila jedna velika srce, jedna velika duša, kao što to Indusi nazivaju svoga Gandija Mahatma, to znači velika duša. E, ona je bila velika duša. Posljednji put sam se video sa njom, mislim, maju mjesecu ove godine, kada sam posjetio sa mojim učenicima ovdje u Nišu, koji nažalost završavaju petu godinu u bogoslovi, ali nisu vidjeli ni patrijaršiju, ni Dečane, ni Prizren, ni Ahanđelin, Ljevišku, ni Gračanicu, niko nije bio tamo. I onda sam tada išao da ih provedem, da vide, da dožive to naše Kosovo na neki način i Metohiju, razume se. I mati je sišla, tu je i tako srdačno ona nas vidjela, i onda mi na kraju kazala: hoćeš li mi, oče, doći kada dođe onaj čas? A ja kažem: mati, nikad se ne zna ko će pre, ko će posle. Te prema tome, da ste vi nama živi i zdravi, da vi nama živite još mnogo godina, ali ostalim kako Gospod hoće. A ko će kome doći, to mi ne znamo. I nošen tom mišlju i tom idejom, kad je sam čuo da je ona usnula u Gospodu, onda sam sa njegovom svetošću patrijarhom doputovao u Peć i bio sam tu na opelu njenome, da ispunim to što je ona meni kazala: hoćeš li mi doći u onaj dan. I evo, došao sam i bio sam i, razume se, unio sam je u Ditih, i to znači u pamćenje crkve, da se uvijek pominje na svetim liturgijama i da se njeno ime pred Gospodom uvijek pominje, ne samo da se pridružim mnogim i mnogim onima koji će pominjati, ali eto i ja grešan i dostojna da spomenem dok Gospodom služio svetu liturgiju nju i svetu ženu među svetim destenicama i monahinjama Pećke patrijaršije i ostalih manastira. Eto, to su, kaže, ovako te sitne stvari, koje, ali su krupne u osnovi svojoj, zbog toga što je uvek nose u sebi kicu večnosti, jer nikada nije bio naš razgovor o trivialnim običnim stvarima, nego o stvarima koji nose u sebi život večni. To je ona. Kad sam već kod Svetog kralja Dečanskog malo pre Htio sam još da vam kažem. Danas je bilo osvećenje crkve Svetog kralja Dečanskoga, Stefana Dečanskoga, ovdje u Nišu. Dakle, u zatvoru, KP domu, kaznenom popravnom domu. Još kralj Aleksandar 1934. godine je počeo da zide, odnosno sazidao je prostoriju koju posvetio kralju Dečanskome, da bi to bilo mjesto da će se kažnjenici i zatvorenici moliti Bogu i na neki način preobraćati svoj um, svoje srce, svoje djelo, jer sigurno čim su osuđeni, znači da su nešto loše učinili. E sad, trebalo bi da to ne samo da državi plate svoj posao društvu što su tako loše postupili, nego da je pred Bogom da dobiju blagodat da steknu novo srce, novi um koji neće više činiti takva djela koja zbog koji su osuđeni. I zamislite vi sada, crkva je, kad sam pre 12-13 godina služio prvi put u toj crkvi, to je bilo sve razotkriveno od ozgo, sneg je padao, a mi smo služili. A danas to je tako slatka crkvica, obnovili se, sve su to kažnjenici obnovili, tak su oni živopisali, pa tak su sve u crkvi u Duborezu uradili ikonostas i sve nepotrebe za crkvu i tako dalje. Vladika Teodosije je iz sa Kosova urađen je sveti prestao, počeo sveti prestao i to je doneta pred dva dana i taj sveti prestao je postavljen tu. Kada su čuli to ti zatvorenici kojih ima preko 1000 i tako, njih 1200 po imenu i prezimenu su, onda u znak blagodarnosti što je taj sveti presto stigao sa Kosova i Metohije, odrekli se današnjega ručka, i jer po pravilu oni imaju ručak koji je predviđen nedeljom suva hrana i tako, i onda su odrekli se toga da to ide za narodnu kuhnju, za one siromašne na Kosovu i Metohiji i za ono djecu koju mi čujemo i na televiziji, za one koje što vladika traži pomoć za te narodne kuhnje na Kosovu. Dakle, njih 1200 zatvorenika iz zatvora u Nišu odrekli su se danas ručka i pokazali su koje je njihovo bližnji. Njihovo bližnji jesu oni koji su gladni na Kosovu i Metohiji, jer nemaju mogućnosti da urade niti da obrade svoju zemlju. Ako obrađuju zemlju, a ta zemlja nije baš blizu kuće ili nije tu većina našeg naroda, onda je već opasno za njihov život. I zbog toga, eto, ko je moje bližnji. Zatvorenici su nam danas pokazali. Ovo je toliko potresna priča, potresna do uzbuđenja, do suza, da oni koji su i sami osuđeni, koji sami nije to, ne znam kako obilan njihov ručak, je to neka konzerva i ne znam nija šta, hleba i tako dalje, oni se odriču i toga da budu gladni, da bi svoga bližnjega pomogli, a njihov bližnji koji je nepoznati tamo na Kosovu i Metohiji, koji su u teškim uslovima jer žive pod takozvanom okupacijom. Eto to je, eto jedan divan primjer, kao i ljudima koji su proglašeni za one koji nisu dobri pa zato se nalaze u zatvoru. Vidite koliko dobra ima u ljudima, zato nikad se nemojmo grešiti o ljude, nego uvijek govorimo da u ljudima uvijek ima dobra, samo to dobro, i ako je i malo, treba pomoći da se razgori, da dobrota potpuno uhvati srce, celo srce, onda nema mjesta za zlu misao, niti za zlo delo i niti bilo šta što bi naneno uvredu i teškoću nekome drugome. Zato, eto ko je moje bližnji, i na taj način završavamo tu priču o tome da možemo da se poučimo čak i od tih kažnjenika iz zatvora Niškoga.
Kosovom mi pile krilom suzu krije, da doše te pitao me niko nije.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika na Radiju Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da nam i dalje postavljate svoja pitanja porukom na broj 069-23-22-13, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i pozivom na broj 041-231-633. Oče, evo pitanja našeg slušaoca. Apostol Pavle u prvoj poslanici Korinđanima kaže da je premudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom. Slušaoca zanima šta to konkretno znači.
Ako mi počnemo da filozofiramo po ovome svijetu, po duhu ovoga svijeta, a ne osjećajući se na misao Božiju, na ono što Bog hranano govori, onda je to ludost. Sva znanja ovoga svijeta nisu ništa, jer ne vode u život, vode u smrt. Zašto? Kako? Jer ko može dati život i ko može obezbediti život? Celokupna filozofija koju mi izučavamo kao filozofiju, to su mudre reči, mudri filozofski sistemi mnogih filozofa. Ali zamislite, to je ipak skup protiv rečnosti. Jer ako jedan filozof je kazao ovako, drugi već ne slaže se s njim, nego govori drugačije. Te prema tome, istina nije u tome. Istina jeste tamo u Božje reči. Ne zanemarujemo mi filozofiju ovoga svijeta. Ne zanemarujemo mudrost ovoga svijeta. Ali tu mudrost ovoga svijeta treba da oplemenimo našem ljubavlju prema Bogu i našom filozofijom Duha Svetoga, da tragamo za istinom, a tragati za istinom to znači naći Boga, i istina će nas osloboditi, to jest Bog će biti sa nama. To su znali i stari filozofi još u pre Hrista. Pre nego se Hristos došao, to su znali i zato. U crkvi Bogorodice Bježiške u Priznu, u Priprci tamo imamo naslikane filozofe Plutarha, Platona i Sibile i još neke druge filozofe koji su znali da ukažu na dan ono što su tada, što je tada svijet govorio, nije to dovoljno, nego da ukažu na Boga koji će tek doći i koji će se otkriti u ovome svijetu i koji će biti put, istina i život. I zašto su znali? Kako su znali? Jer onaj duh Boži koji je stvorio ljude, koji je ljude privukao iz nebića u biće, jeste, on je zadojio ljude tom težnjom ka istini. To je seme Logosa koje je bilo prosuto po svetu i po ljudima, po dušama ljudskim. Mnogi, a među njima ti ljudi koji su tragali za istinom, mogli su ih da nađu. Tako, na primjer, apostol Pavle kada je jednog dana došao u Atinu i prošao je kroz ulice Atine u to vrijeme i onda je video kipove mnogih bogova koji su bili lažni bogovi. Ali u jednom momentu video je kip jednoga boga i piše: ovo je otar Bogu nepoznatome. I onda apostol Pavle počinje: ljudi Atinjani, video sam vaš grad i divio sam se lepotom toga grada, ali napravili ste jedan kip Bogu nepoznatome. E, taj oltar, e, tog nepoznatog Boga ja vam propovedam, koji je došao, koji je živio među ljudima, koji je umro i vaskrsao, i tako dalje. Od te njegove propovedi obratili su se neki, ne mnogo za tada, ali dovoljno kao stene, jer stene počne da se klija i razvija i donosi plod veliki. Dakle, mudrost ovoga sveta to je tražiti bez Boga mudrost, a mudrost po Hristu jeste mudrost tražiti koja nosi život vječni. Niko, nikada, ni u kom slučaju, nikada nije mogao da obeća nekome život vječni. Ni Buda, ni Konfučije, ni bilo koji filozof sa zapada, sa istoka, niti koji religiozni vođa, ni Muhammed, ne daje život. Samo Hristos je za sebe kazao: ja sam put, istini život, ja sam vaskrsenje život. Jeste, on je, dakle, onaj život koji može dati. A ja idem za onim ko će mi dati život večni. E, to je moj Bogočovjek Hristos. I zato poštujem sve druge i ne protivim se tome, ali znam šta je prvo, šta je drugo. I tragajući za Hristom, ja ću izučavati i svetovnu filosofiju, kao što je izučavao Sveti Vasilije Veliki i Zlatousti i mnogi drugi sveti Boži ljudi. I to znači da treba se učiti, treba sve to, ali ćemo uvijek na kraju krajeva vidjeti ništavno svega toga, jer ne vodi u život. Samo mudrost po Bogu, to je filozofija života, to je filozofija Duha Svetoga, to vodi ka Bogu. E, to bi to značilo te reči.
Znači, naša je da naučimo šta da učinimo da zadobijemo život vječni.
Da, je to baš to, jeste, eto to.
Evo sljedećeg pitanja, oče, zbog čega postoji tako puno religija u svijetu?
Zbog toga što ljudi zaboraviše slavu pravoga Boga i sliku njegovu i počeše se klanjati njegovoj tvorevini, suncu, mjesecu, zvezdama, pa čak i životinjama razlažim, to govori Sveti apostol Pavle. Zašto? Pa ljudi su zaboravili sliku pravog Boga zbog grehova. Čim čovjek se odrekne Boga, čim čovjek zaboravi na Boga, a zaboravi ga čim, onda više ne bude ga voleo i čim ne bude vršio njegove zapovesti. Baš isto je kao i Satana, gordi Satana. Čim se čovjek pogordi i misli da svojim umom i svojim srcem može da nešto više učini nego što mu je Bog dao, onda već je u opasnosti. E, i tada počinje od onoga što se njemu pričinilo da pravi Boga. I tako se stvaraju mnoge religije koje su nastale, a inače u početku nije tako bilo, nego to je samo proizvod našeg grešnog, sujevernog i neznalaškog našega uma i naših strahova. I onda smo na pogrešnom putu bili uvijek kada smo tražili Boga tamo da ga nema. A i tako su nastale mnoge religije. I te religije, sad kad izučavamo njihov nastanak, bilo koje religije, vidimo da u moralnom sistemu tih religije ima dobrih stvari, to je sigurno. Ali osnovna greška svih religija koje nisu otkrivene sem hrišćanstva, jeste što, kao što malo pre rekao, ne daju život večni, nego daju rješenja, ova ljudska rješenja ovdje i sada, ali ne prava rješenja, jer iznad svega i pre svega čovjek želi da živi, želi večnost, želi besmrtnost, a to je dete još od najmanje nogu iskazuje tu besmrtnost time što ispisuje svoje ime gdje god stigne i ne stigne, kao što se danas na Facebooku i na nekim drugim društvenim mrežama ispisuju sve što treba i što ne treba i pokazuju sve, to znači želi nešto da traje, želi besmrtnost, želi večnost, želi da bude zapamćen. Ali pamćenje ljudsko je kratko i nije sigurno. Zato treba obrnuti tu težnju ljudsku koja je dobra, koja je od Boga, da bude čovjek zapamćen, treba tražiti i učiniti sve da bude zapamćen u Božjem pamćenju, a to znači u pamćenju crkve, svojim delima, svojim učenjem, svojim radom, svojim životom, i na taj način neće biti nikada zaboravljen, jer koga crkva upamti, taj je upamćen, taj ulazi u knjigu večnosti i u knjigu života. E to je ono što je najvažnije da znamo. Ali a kad nije to, onda postoje mnoge religije koje postoje, ali ne rešavaju naš osnovni egzistencijalni problem, ali ljudi koji su pripadnici tih religija misle da im je rešen na taj način problem. Ali udubimo se u problem i počnemo da govorimo o tome, raspravljamo o tome, ako imamo s kim.
Kako će da postupamo sa novima u vjeri, sa ljudima koji tek ulaze u crkvu?
Uvek se ljubavlju. Uvek postupati onako kako treba. Ako onaj koji traži. To je samo proizvod duše ljudske koja je žedna Boga, Boga živoga. Ne može duša ljudska da celoga života da je se ne dotakne blagodat Božija i da zatraži nešto više od pune trpeze ili ugodnog života i svega toga. To je u redu, sve to. Možda se čovjek uljušta u takvom stanju i da misli da je to dobro, postigo je sve. Ali doće uvijek dan kad se pitati ko sam, odakle sam, kuda idem i šta je moj smisao. Sad tu je sad problem naći pravi smisao svoga života. Pa nije me valjda Bog stvorio, ako veremo Bog da ne znaš Bog stvorio. Ili nisam postao, nisam se rodio samo zato da bi jeo, pio, živeo, radio i 40 godina dobio penziju i poslije toga čekao da umrem i nikom ništa. E pa nije valjda zato. Čovjek nešto malo vrednije. Vrednije od toga. I onda poslije zaboravi. E pa neće biti tako. Čovjek je i suviše vredno biće da bi mogao biti tako zaboravljen. Znači, mora tražiti odgovore na takvo pitanje. E, to je sada duša toga čovjeka i ti čovjek, ljudi koji su traže Boga, došli su u veru i počinje da se tragaju. Ali ne zaboravimo da ponekad oni koji su već u veri, i da njihov pokret može ljude da odvrati od vere, zato uvek treba, bez obzira da li zaslužuje ili ne zaslužuje, bez obzira da li je pokazao iskreno želje ili ne, uvek s ljubavlju prići, pomoći čovjeku da mu se da odgovor na njegovo pitanje. Ako ne znam ja, ima ko zna, ima sveštenik, ima monah, ima neko učenin, ima neko drugi, ima valjda na nekoga koga možemo ga poslati i kazati mu, brate, pogledaj i vidi, tragaj i dok ne nađeš svoga Boga, a moj Bog jeste Hristos.
Sljedeće pitanje, oče, naš slušalac zamolio komentar na misao da se u Carstvo nebesko ulazi kroz padove.
Da, imamo svako, da, to je priča zabudila me sina, koji je bio u naručju svoga oca, bio sa ocem svojim, ali ta dobrota, to bogatstvo, to sve to zaštitilo ga. U jednom momentu on je pomislio, ako bi on bio mjesto oca, i ako bi on upravljao tim imanjem, da bi bilo njemu bolje. I zato je tražio deo imanja od svoga oca, koji je kadanji deo moga imanja. To nije njegovo, ali otac po dobroti svoje dao mu je. To je on otišao i kad je potrošio sve to i kada je počeo da gladuje, to znači kada je počeo da traga sada smislom svoga života, da traži zbog čega je on izgubio onaj blago svoga oca i setio se da u domu oca njegova bilo je više, a on nema ništa sada. I onda se sada setio i šta će da uradi, i uradit će to. E pa prema tome, on je pao, tek kroz par se posle vraća. I vrlo često, mnogi ljudi, dok ne padnu, ne mogu da se sete, zato što su bili u izobilju ili na neki način povlašćeni su bili. I tek sada, posle kroz pad, dolazi do onoga što slavni njegov kaže, udar nađi iskru u kamenu, bez toga bi u kamo čajala. To jest, dakle, da nije bilo toga udara, ne bi se vatra pojavila iz kamena. Da nije bilo toga pada, ne bi se setio. Ali desilo se i ono, da se mnogi ne sete, nego se izgube u tom padu. To je prema tome, ne mora biti to pravilo, jer ima ljudi koji su kao strele lete pravo ka nebu. To je primjer mnogih svetih Božih ugodnika, najnoviji rečeno sveti Ava Justin. On nije imao tih zaobilaznih puteva, kao što je imao sveti vladika Nikolaj. On je imao zaobilaznih puteva, penjići se na vrh jednoga planine, a Ava Justin je išao to pravo kao pravo, pravim putem. To znači, dakle, zavisi kako će kome blagodat Božja dodeliti, ili šta ćemo dati, kako ćemo odrediti, ili kako će ljudi to sami osmisliti. U svakom slučaju, bilo kroz padove ili ne, uvijek je važno sebe smatrati grešnim i onda kajati se. I ako nismo učili neki vidljivi greh, teža greh, recimo kao što je to učinio Dostojevski, eto, Dostojevski je bio došao do učajanja, do samoubistva, da idu se ubistvo i samoubistvo i tako dalje. Ali je i zbog čega je bio, ne znam, i osuđen tamo. Tek kad je došao do Svetoga pisma, do Biblije, onda je on osjetio blagodat i radost i postoje prorok i najveći pisac Slovena, a pa i čak i sveta, psihološki pisac koji je umeo da razotkrije dušu ljudsku, da je tako analizira kao što nikad niko pre njega, sem apostola Pavla, tako je, eto, Dostojevski ume. Dakle, kroz jedan pad došao je do brine, ali imamo i drugi ljudi koji nisu pali, pa su opet došli do istih zaključaka, uspeli su se ka Gospodu. Znači, ne mora biti pravilo da kroz padove, ali ako čovjek padne, ustani. Nema druge, ustani. Ako opet padneš, opet ustani. Ako opet padneš, opet ustani. I moli se Bogu da se Bog posjeti onda kada si stojeći na nogama, kada si ustao, to jeste da si u pokajanju, jer pokajanje to je najviši oblik ljudskog radovanja, to je radost neba i radost svakoga čovjeka i radost zemlje.
Evo, oče Milutine, sljedećeg pitanja. Naš Ava Justin je jednom rekao da ljudskoj duši treba pristupiti na golubijim nogama. Slušalca zanima objašnjenje ove misli Ave Justina.
Ava Justin je bio čovjek pananih osjećanja, istančanih, kao niti od svile, tako su njegove misli bile. I onda analizirajući čovjeka i svu tragediju čovjeka koji živi u ovome svetu, koji u zlu leži, došao je do zaključka da samo čovjeku treba pristupiti lepom rečju, dobrim delom i čistim srcem. To je on to sublimisao u jednoj reči, golubije noge, to znači krotko, tiho, smireno ukazati mu na pravi put. Ne sa visine svoje katedre ili sa visine svoga uma, sa visine svoga znanja ili svoga bogatstva ili svoga gospodstva. Ne. Nego onako tiho, smireno, kao čovjek koji želi drugome čovjeku dobro, tako treba prići. U ostalom naš narod je kazao, lepa reč i gvozdena vrata otvora. Nikada ne može biti tama srca ljudskoga tolika da Bog ne može da prodre u tu tamu. Da ne može dođe do srca ljudskoga. Može. Ali ako Bog nas odredio da mi budemo njegov pomoćnik, da dođemo do nečijega srca, da Bog dođe do nečijega srca preko nas, onda učinimo onako kako bi Bog hteo. A pitam se, da li je Bog nekoga, kada je bio na zemlji, kada je Hristos bio na zemlji, da li je Bog nekoga izgrdio, izvređao ili nešto? Ne, nije. Samo onima koji se nisu hteli pokoriti, onda čak mi ime nije izgovorio, tako recimo ime Irodovo nije kazao Irod, nego kazao, kažite na lišići. Dakle, nije htio da kaže, zato se lišići postupao lukavo, a to znači lukavo postupao. E, to je ono što je Ava Justin divno kazao, da mi moramo svakom čovjeku strpljivo, sa strpljenjem, sa poštovanjem njegove ličnosti, da priđemo i da mu kažemo. Ali nismo dužni da ga ubedimo. Dužni smo samo da mu kažemo da bi on to učinio ako hoće. Ako neće, prorok je bio oko njega, čuo je, sam snosi sve to. To je Ava Justin. Ja sam imao prilike, ja govorio sam kod vas jednom prilike, da sam razgovarao sa otcem Justinom, pa to je čovjek iz kojega je lila blagodat Božija. Pa onda, kad takav čovjek nešto kaže, onda znajte, verujte mu, da je to zaista je on i doživljavao, jer on je bio, ako je učen bio, ko je bio učeniji od njega, ako je bio moćan, bio je moćan i snažan i jak i sve to tako dalje, ali je sve to savio se u jednoga siromašnoga monaha, isposnika i čovjeka koji je umeo da svakome čovjeku priđe i da mu kaže ono što je dobro. Čak i neprijatelji koji se dolazi da ga provociraju, i njima je s krotošću govorio i govorio mi ono što treba i kako valja. Eto to.
Oče Milutine, na koji način da se ophodimo sa ljudima koji često blate crkvu i sveštenstvo, a da ni sami nisu crkveni ni liturgijski hrišćani?
Da vam kažem, to je još rečeno, još David, da 10 vekova pre Gospoda Isa Hrista, on se čudi u jednom momentu i kaže, zašto se bune narodi i plemena i pomisli uzorne stvari? Ustaju cari zemaljski i knezovi, skupljuju se na Gospoda i na Hrista njegova, na pomazanika njegova. Čudi se zašto tako ružno govore, zašto tako pljuje po crkvi, po sveštenstvu, po svemu onome, zašto, šta je to, u čemu je stvar? Ono što sam malo pregovorio o zlim dušima, koji nagovaraju ljude da se protive Bogu i svakoj božanskoj misli u čovjeku. On je čovjek ubica ljudski od početka. Pa prema tome, nijedno zlo u svetu, kažem u svetu, ma koliko bilo monstruozno, ma koliko bilo strašno, užasno, kao što ovi danas smo gledali, recimo, kako su u Hrvatskoj NDH-zi, kako su ubijali decu srpsku i kako je ona Dijana Budisavljević spasavala tu decu srpsku iz logora, iz Jasenovca i drugih tamo. Tako, to je monstruozno negdje strašno i užasno što je bilo što se doživljalo. Ali ni to nije bio tvorac čovjek, nego je to bio zdrav duh koji je takvo rješenje ponudio čovjeku i čovjek je to prihvatio. I zato, bit će uvijek oni koji će baciti i crkvu i sveštenstvo, jer bate Boga. Jer ne prihvatio njega, mrze Boga. Ne da ne vjeruju u Boga, nego mrze. Mrze ga zbog toga što im postoji kao Bog. Što osjećuje da će on biti na kraju svih krajeva onaj koji će svakome dati po onome kako je živo i kako radi, dakle po delima. On jeste Bog, dobar, ljubav, ali će biti ne Bog sudija koji će suditi kao što sude u ovome svijetu, nego Bog koji će samo po rečima tvojim, po rečima mojim, meni suditi. Kako sam rekao, tako će mi biti. Kako sam ja postupao prema drugima, tako će meni biti. Jel, a kako sam ja učinio drugome, tako će se i meni. Dakle, on će samo izvršiti satisfakciju mojih reči i onoga što sam ja činio. Pa prema tome, to je u dnu bića i sada ja onda mrzim takoga Boga što će mene suditi po mojim rečima. Ja bih htio bez vlasti, ja bih htio ono što... da mogu ja da činim što god hoću, da pljujem, da bljujem, da radim što god hoću, a da za to ne postoji odgovornost. Ne može. Čovjek mora biti odgovorno biće, jer je čovjek biće koje misli i koje slobodu svoju uživa i slobodom svojom živi svoj život. Pa ako si slobodan, onda moraš biti i odgovoran. To je u tome stvar. Zato nama, ljudima, kada čujemo tako nešto, ako možemo da delujemo blago i tiho na golubim nogama, da priđemo tim ljudima, da razgovaramo, ne da se namećemo, nego da počnemo, da vidimo zašto je on tako zatrovan, zašto, otkud otrovi tako iz njegove duše da bio. Jer to je opasno, ako otrov bije za druge, onda je ona otrovna, duša njegova, srce njegovo otrovano. I zato treba žaliti i moliti se Bogu za njega, da Bog nađe puta i način da ga prosveti. A mi da podnesemo, ako i podnesemo mi nešto to imena Hristova, blago nama, ali teško onome. No međutim, mi se ne radimo što biti teško onome, nego molimo se Bogu da i njemu ne bude teško, nego da i on nađe svoj mir, radost i da nađe ono što je Bog pripremio svima onima koji su sa njim i koji ljube Boga. E, ali će biti uvek tih otrova i te mržnje i toga razvlačivanja i mržnje na crkvu Hristovu i mržnje na dobro, jer je Satana čovjek ubica od iskoni, pazite, ono će čovjeka da ubije od početka pa do dana suda. Eto, to je to, zato je to. Ali se zato moramo naći na neki način, ako ništa drugo, onda okrenuti se i na taj način nećemo prihvatiti te reči, a nećemo se svađati, nećemo se ubijati, nećemo zbog toga ratovati. Neka on sa svojim Bogom posle odgovara na to, a mi ćemo se pomoliti Bogu za njega da Gospod ga prosveti, ako ne postoji nikakav drugi način.
Da li oče popustljivost prema tuđim slabostima treba da ima limite i gdje je granica tolerancije za pravoslavne hrišćane?
Dakle, kad kažemo limit, to je granica, znači latinska riječ. I sada, biti popustljiv prema tuđim slabostima. Apostol Pavle govori da je on sa slabima bio slab. Dakle, on je bio sa svima svakome, samo koga da zadobije. Silazio je kao sa sin Boži, sišlo u dubine naše, našega bića, da nas izglede iz tih dubine, da nas izglede visinu. Tako je apostol Pavle, sa svima je bio sve, samo neko da zadobije. Dakle, mi ne možemo postaviti granice, niti limite, koliko ćemo mi opraštati i koliko ćemo činiti. Pazite, reč tolerancija koju ste spomenuli ovdje, nije baš hrišćansko poreka. Tolerancija jeste snošljivost, da se podnosimo do određenog vremena, mesta i tako dalje, to bi biš. Hrišćani to nadilaze ljubavlju. Ako je tolerancija, to je samo jedan tolerantan odnos, to je podnošljiv odnos do određene granice. Međutim, hrišćani se rukovode ljubavlju, a ljubav nema granica. Ljubav prevaziva i sve, ljubav prevaziva i čak i smrt. A prema tome, govorimo o hrišćanima, pravim hrišćanima, da oni prema takvim ljudima treba, koji su u slabostima, treba da imaju mnogo ljubavi i mnogo želje da im pomognu ako može. A ako nikako ne može, može molitvom da čine sve to. Znajte, uporno molitvom mogu se i brda premestiti, može se i nebo zatvoriti, može se i zemlja otvoriti, može svašta se desiti, ali ako mi budemo samo uporni za onoga za koga se molimo, znajte, a ako ne bude tako, to znači Bog ima neki drugi plan sa tim čovjekom. Nećemo mi određivati limite, nećemo određivati, tako da kažem, toleranciju, ne. Ljubav nema tolerancije. Ljubav ona prevaziva i sve tolerancije i ona uključuje sve tolerancije u sebe i onda je ona beskrajna. Na pitanje apostola Petra, koliko treba puta oprostiti? Je li dovoljno 7 puta, pošto je u Starom Zavetu bilo 3 puta dovoljno, a dovoljno 7 puta, a Gospod odgovara, ne, 7 puta 70, to znači beskrajno, beskrajno oprašati, beskrajno ljubiti, kao što Bog beskrajno ljubi nas.
Oče, kada se kaže da nahranimo gladne i napojimo žedne, šta to konkretno znači u 21. vijeku kad su ljudi, kaže slušalac, relativno obezbijeđeni, barem u osnovnim potrebama?
E pa malo pre sam kazao kako su ovi, uslovno rečeno, zatvorenici, robijaši, zatvorenici u zatvoru nisu, kako su oni učinili to. Znate, uvijek ima oni koji su gladni. Kad već govorimo o tome od gladi, znate li da svakoga minuta nekoliko djece umre u svetu zato što su gladni. Dakle, mi živimo u relativnom izobilju, mi ovdje u našim dvema zemljama i možda i dalje i više. Ali ne zaboravite da ima još zemalja gdje ljudi umiru gladni. Ne zaboravite da i ovaj migracije u ih izbjelica ne beže oni od toploga hleba i izobilja kolača, nego beže od nečega što nije dobro i tako dalje. Ne zaboravite da evo kao i ova deca na Kosovu i Metohiji, vidjeli smo ih i tako dalje, da se i oni uvijek siti, zato što nemaju mogućnosti, jer se ograničeno kretanje njihovim roditeljima, ako imaju, ako nemaju, onda oni koji su i na taj način. Znači uvijek će biti gladni, jer je Gospod kazao, gladan bijah i nahranite, znači uvijek će biti gladni. I on još jednom kazao, kada je kazao, siromahe imate uvijek sa sobom. Zbog čega? Zbog nepravde ljudske. Bog je dao uvijek hrane da ima dovoljno za sve ljude na zemlji, da budu siti. A čim neko jede preko mere, neko će jesti ispod mere. A čim neko baca hranu, je tako, ili bagatelno se odnosi prema hrani, onaj i baca mnogo, onda znate, neko će umreti zbog toga što smo mi tako bacali hranu. Jer hrane ima za sva usta budu sita u cijelome svijetu. Ali sad problem je raspodjele. Zato bogate zemlje uništavaju neku hranu da bi postigli dobru cenu. No međutim, dakle, nahraniti gladne, to znači uvijek ima ljudi kojima je potrebito. Meni je neka deca koja su izbjegla sa Kosova ovdje, još 99. su izbjegla su ovdje i došla su u Niš i onda su jednog dana navratili su kod mene, zato smo poznavali njih roditelje i pitam šta ste jeli, pa kaže da nas nismo da ništa, nije tata zaradio, nije to tako nešto. Pa znači ima gladne, verujte, jer posla nema dovoljno za sve, pa onda samim tim kako kad i nekad se mora biti i gladan. E pa to je ono što moramo osjetiti. Znači, u svakom slučaju ima kome da se pomogne, samo treba naći pravu meru, ne treba davati onima koji upropašćuju i koji koriste one našu dobrotu na ono što nije dobro. Ali zato da bi ljudi u osnovnome imali potrebito, treba učiniti.
Šta je sujevjeri, oče, pita slušalac?
Postoji zdravlje u organizmu ljudskom. To zdravlje ima svoje neprijatelje. To su počevši bakterije, pa virusi, pa onda drugih obolevanja drugih organa i tako dalje. Dakle, to je bolest zdravog organizma. Kako se mi prvo borimo protiv bolesti? Prvo što ćemo očuvati organizam da bude zdrav i da bude imun na mnoge bolesti, otporan. E, to je isto u duhovnom smislu, imamo pravu veru. A čim prava vera negde popusti, onda dolazimo do bolesti vere. A bolesti vere jesu neverje, maloverje, krivoverje, sujeverje. E pa kad je to, a sujeverje, dakle to je nešto, bolest vere, prave vere. A to znači, pored prave vere u Boga i njegovu svedržitijsku moć i njegovu silu i njegovu promisao i njegovu ljubav, i sve što je njegov što nam daje on, jeste, mi vjerujemo da pored njega ipak može nešto i drugo da se učini. A zato činimo neke druge radnje koje mislimo da će nam pomoći više nego što će nam pomoći naš pravi, jedini, istiniti Bog. Pa ćemo onda zato voditi računa da ćemo ustati na levu i desnu nogu, zato i naš narod kaže kad je neko se smrkao preko dana, jesi ti ustao na levu nogu, hoće reći dakle, na nesrećnu nogu. Jel'te, pa onda ima sujeverje, na zapadu to je veoma rasprostranjeno, dakle da 13, petak, 13, dakle da je to opet. Da broj 13 čak i preskaču negdje, kažu u nekim hotelima, imate soba broj 12, pa imate soba broj 14. Ili 12, a pa 14, i tako, a neće broj 13. To je sujeverje. Dakle, verovanje da nešto može da nam se desi loše ako spomenemo to ili učinimo to. Praktično, pridavanje moći i snage nekim bezumnim, nekim bezdihanim stvarima, to je praktično fetišizam i idolopoklonstvo. I to se dešava čak i kao mnogi veliki ljudi ako gledaju u kafu ili ne znam ja šta još u tarot, ga karte ili ne znam šta sve može biti ušte onda mi znamo da se mnoge nesreće u rodnom ljudskom dešavaju gledajući u iznutricu životinja kao što je Dioklecijan počeo veliko gonjenje zato što njemu su iznutrica životinja koje svinite na žrtve tamo, pokazale da će doći na carstvo neko zlo, a on je potomačio to zlo biće od hrišćana i zato je pokrenuo veliko gonjenje protiv hrišćana. Dakle, sujeverje, verovanje u neke moći koje mogu čovjeku pomoći ili odmoći, a mimo Boga. Međutim, mi pravoslavni hrišćani i uopće hrišćani, mi ne smijemo da podlegnemo takav način mišljenja, jer je sujeverje bolest prave vere.
Evo, oče Milutine, nama se bliži kraj ove zaista divne emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras, uz izvinjenje slušaocima koji večeras nisu dobili odgovore na svoja postavljena pitanja zbog zaista velikog broja pitanja koja su stigla u našu redakciju. Da li se treba bojati tendencija 21. vijeka i kako se postaviti prema njima, misleći na globalizaciju, ljudska prava, ekumenizam i ekologiju?
Odmah da vam odgovorim. Svaki vek jeste novi vek i ponosan na to što je on baš taj, posljednji sa 21. vek, je tako. Zar nije njegov kazao, nek se ovaj vek govori za svim vekovima, tako, misleći na 18. vek. E pa vidite, dakle, ili 19. vek, svejedno. Dakle, on je to tako kazao, znači svaki vek. Pa onda korejska hetera, to je zbudnica korejska, ona je živjela u šestom veku. Pa onda kaže, pa ovo je šesti vek, ovo je najbolji vek, ovo je najveći vek i tako. I pravda sve to novim vremenom, novim događajima, novim uslovima života i sve to tako. Tako da će, dakle, u svakom vremenu ima nekih izazova na koje treba crkva, a samim tim mi hrišćani kao članovi crkve da damo odgovor. Kao što je sada ovdje pomenuli ste, globalizacija, ljudska prava, ekumenizam, ekologija. Nijedno od ovih pitanja nije strašno, niti opasno, svako ima svoje mjesto i za svako pitanje ima svoj odgovor. Samo treba, eto, mi sada znamo. Jel tako? Dakle, što to znači globalizacija? Ako je to unifikacija u jednoj veri, kao, a to ništa nije nepoznato. Mi znamo da je Antioh Epifan IV. Još neposredno pre Aleksandra Velikog Makedonskog hteo da celu veru u njegovom carstvu za sve narode utira u jednu veru, pa je on to hteo tako da uradi. I zbog toga se Juda Makavejski pobunio i nije hteo da napusti veru pravoga Boga. Pa to je Aleksandar Makedonski hteo da unificira također u svojoj državi mnogo štošta. To je dakle još iz tih vremena. Ali danas neke sile, neke zemlje, neke smatraju da njihov način života jeste jedini ispravan način života i onda umjesto da pomognu razvoju siromašnih naroda ili onih nemoćnih da dođu do dobroga stava i do dobroga stanja, na drugi način oni teraju kroz globalizaciju, to jest unifikaciju, to jest utirati u isti tor i one koji su prošli kroz sve faze ljudskog života i one koji nisu i one koji imaju svoj poseban način i svoj etos i svoju kulturu i svoju umjetnost i svoje sve to, pa da utirati na način da misle onako kao oni moćni što hoće da misle. U tom smislu globalizacija nije dobra, kao što nikada nije ni bila dobra na taj način nasilno natjerati. Pa to je nacistička Njemačka htjela da učini, to je Sovjetski savez posljednjom to je da učini sa svim narodima, pa to je i sadašnja globalizacija američka i drugih to hoće da uči, da misleći, pošto je već izjavio njihov predsjednik da su oni poseban narod, to je posebnost ta. Dakle, to je jedna posebnost koju je ispovedala nacizam Hitlerov, koju je ispovedala i neki drugi narodi i druge filozofski pravci. Dakle, globalizacija u tom smislu nije dobra, ali globalizacija da se svijet ujedini u dobru i da čini dobro i da svi oni traže one putve dobra i razumevanje ljudima, to je dobro, jer mi vidimo da živimo na jednoj planeti i svi strahujemo od toga zašto se severni pol i zašto se led na severu topi i da će to doći do određenih katastrofa. A u ostalom, zato što čovjek i ne radi kako valja i dolaze te katastrofe. Tu je, već smo to dotakli ekologije, to je ekologija, dolazi od grčke reči i kija, što znači kuća, na latinski način to provedam, to je eko, kuća, ili učenje o kući. Ekologija to znači domaćinstvo, staranje o domaćinstvu. A ekologija to znači treba ljudi da vode računa o tome kako koristimo ove životne resurse koji su nam na raspolaganju, koje nam daje zemlja, ovaj svijet što nam daje. Bog je stvorio ljude i stvorio ovaj svijet i dao ljudima i kazao vladajte njime, ali vladati to znači domaćinski se odnositi prema stvorenome. Drugim rečima, da kao što u kući jedan domaćin vodi računa o svojim čeljadi, o svome tome da se njegovo domaćinstvo uvećava, ali neće se uvećavati ako on sve uništi odjednom, pa poslije šta će biti poslije. E tako i mi kao čovječanstvo, kao dobro domaćini treba se ponašamo u ovome svijetu i da vodimo računa i o šumama, i o vodama, i o zemlji, i o travi, i o bilju, i o svemu drugome, jer tako što imamo i o raznim energentima koji uzimamo iz zemlje ili od sunca, od vazduha, od vetra i sve to, sve to da usaglašavamo, da to bude jedna simfonija i radost života, a ne da bude za jedne radost što oni ostvaruju veliki profit, a za druge da bude to strava jer oni dobijaju dim prepun kancerogenih materija ili nečega druga. Eto, to je ono, dakle, treba domaćinski voditi računa, to je, dakle, globalizacija nije dobra ako nije za nešto sve dobro. Ekologija, to znači da svi mi treba vodimo o tome računa, da što je kao što kaže ona pesma koju čika i ova zmaj još isto, gdje ga nađe zgodno mjesto, to drvo posadi, a drvo je blagorodno pa će se nagradi. I nagradit će bilo tebi brata tvoga. Znači, treba čuvati šumu, treba čuvati vode, travu, bilje i tako dalje. Umeti prljati tine i životinje, jer to je sve Bog stvorio da postoji neka prirodna ravnoteža u svijetu ovome i na taj način sve se održava. Čim čovjek se umeša, vrlo često vidio poremeti ravnotežu i onda dolazi do zemljotresa, tsunamija, dolazi do povećanja vodene mase, topljenja leda i tako dalje, i do poplava, potopa i svega toga. A onda, dakle, ljudska prava, šta su to ljudska prava? Pa svaki čovjek ima pravo da živi, pa jednom Bog dao taj život. E pa sada ne može neko imati više prava, neko manja prava. Ne može jedan narod imati više prava od drugoga naroda. Međutim, moćni narodi koji su imali više sreće u svome odrastanju i u svome stvaranju, oni su uzeli sebi za pravo da kroje kapu drugima. I zbog toga sad imamo te velike nesreće. Zato su neki moćni narodi uzeli pa su razrušili neke države na severu Afrike, na Bliskom istoku i tamo. I na taj način su proizvali reke ovih izbjeglica ljudi i održavaju rat zbog toga da prodavali oružje, ne znam je sad to. To je njihova prava. Pa onda šta? Ta priča o ljudskim pravima jeste, ona može biti toliko rastegljiva da se može u svačiju kuću ući i kazati, a ti ne poštuješ ljudska prava, ja imam zato pravo da dođem na štiti ovoga koga ti ne poštuješ. Ali ni tome, u tome nisu ljudi dosledni. Nisu dosadni, jer imamo država u kojima se ne poštuju nikakva ljudska prava, pa njih niko ne dira. Ima država u kojima, kažu, zbog ljudskih prava ćemo se bombardovati, kao što je bombardovana naša zemlja, jel da, Jugoslavija, 99. godine, zbog ljudskih prava, tako su kazali. Pa prema tome, to je toliko rastegljivo. Ili rastegljiva prava ličnih ljudi, kao što ima ljudi sa ovim seksualnim opredeljenjima ili nekim drugim prava, pa onda govore, e pa mi nemamo ništa protiv ljudskih prava, sva prava su zagarantovana, samo ponekad se mi ne slažemo da se prava koja su u isto vrijeme i greh promovišu na javni način. A kako će čovjek da radi, to je njegova stvar kako će da radi i on će svome Bogu dati odgovor za tako nešto. A ekumenizam, u osnovi ekumenizam je dobra stvar. To je da svi budemo jedno, da nađemo jedno mišto, da nađemo nešto što će biti prihvatljivo za sve, a to je da se vratimo korenima vere hrišćanske, ako je hrišćanski ekumenizam u pitanju. Ako je ljudski, onda sa svim ljudima da nađemo ono što je osnovno, a to je osnovno jeste da smo mi svi ljudi, da smo mi svi stvoreni od Boga i da kao takvi ljudi, bez obzira na vjeru kako će ko vjerovati, imamo pravo na život, da jedan drugo ne eksploatišemo i ne ubijamo. To su sve dobre stvari koje se mogu i tekako zloupotrebiti i zloupotrebljavaju se. Pa prema tome, sve može da se upotrebi i sve može da se zloupotrebi. Ja plediram da upotrebujemo i o tome svemu da razumno razmišljamo i govorimo, a nikako da zloupotrebljavamo, jer onda smo van ljudskoga, onda smo izgubili ljudski lik, ljudski obraz, a samim tim i Božji lik u nama i onda od ljudi, postali smo neljudi.
Oče Milutine, mi vam blagodarimo na ovoj zaista divnoj emisiji i ovim lijepim duhovnim poukama i posebno na vašim sjećanjima na Mati Fevroniju koja ste podijelili sa nama i hvala vam što uvijek odvajate vrijeme za ovu našu emisiju i za nas i slušalce našeg radija.
Hvala i vama što ste me pozvali, vreme moje koje mi Bog dao jeste dao mi je da podelim sa svima vama. Ako nešto nekada negde mogu da učinim, ali svejedno kako vi nađete za shodno, jer moje vreme koje mi je Bog dao, to je Božji dar meni, kao svakome od nas to dao svoje vreme i u tom vremenu treba da činimo nešto sve dobro. Tražili ste od mene i evo ja sam koliko se može učinio. Zato vas zahvaljujem i pozdravljam vas i u vašem studiju sve, pozdravljam sve vaše slušaoce. Nek da Bog da svima bude dobro i da što je ulaskom skoro u Božićni post uspemo da taj Božićni post otpostimo i da dočekamo rođenje Sina Božijega jedino dobro u svim svetovima. U isto vreme pozdravljam sve monaštvo, a osobito monaštvo iz Obrske ćelije, da su živi i zdravi i vi sa njima. Amin Bože.
Hvala oče, uvaženi slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na radiju Svetigora. Večeras smo imali blagoslov i veliku radost da je naš gost bio protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.